Săptămâna trecută, socrul meu de 85 de ani s-a reîntors în Nepal. De peste 25 de ani lucrează ca medic misionar, adică ajută oamenii să-și vindece nu doar trupul, ci și sufletul. Am fost și noi acolo acum câțiva ani cu o echipă de misiune și când am coborât din avion în Kathmandu, în capitala țării, am crezut realmente că cineva ne-a băgat capul într-un tomberon de gunoi, fiindcă întreg orașul era infectat de un miros de putrefacție intens. În după masa acelei zile am înțeles de ce e așa mereu, fiindcă nu doar în temple, ci la fiecare colț de stradă sunt statuete mici și mari a multor idoli. Nepalul este o țară hindusă și în hinduism sunt peste 330 de milioane de idoli. Oamenii li se închină zilnic, le aduc ofrande și mereu ofrandele constă în mâncare, care evident, nefiind consumată, neatinsă de frică, dar nu ofensa idolul, putrezește și emană acel miros infernal. E adevărat că am rămas șocați cum în secolul 20 încă sunt popoare întregi care se închină la idoli. E asta a fost lumea în care Dumnezeu dă cele 10 porunci poporului Israel. Oameni tocmai izbăviți din Egipt. Egiptului Ra, lui Amon, lui Osiris, Isis, Horus, Geb, Seth, idolii cărora zilnic se închinau stăpânilor și probabil și unii dintre evrei în timp ce erau robi. Și în fața muntelui Sinai, după ce îi scoate din Egipt, Iahve Elohim, Domnul Dumnezeului Israel, pronunță prima poruncă din cele 10 în Exod, capitolul 1. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Și observați, vă rog, cum a formulat Dumnezeu această poruncă. Să nu ai alți Dumnezei. Interesant. Porunca nu se adresează ateilor. Porunca nu îndeamnă pe oameni să recunoască că există Dumnezeu și să se închine lui. Ci atenție! Să se închine Dumnezeului adevărat, nu altor dumnezei. Deci nu dovedirea existenței lui Dumnezeu e problema, ci direcționarea închinării noastre înspre Dumnezeul cel adevărat. Și aici vreau să punctez o primă observație, un adevăr contestat de unii, dar fără folos. Nu există atei adevărați. Fiecare ființă născută pe Terra crede în ceva. Așa am fost presetați din creație. Și e logic, din moment ce fiecare dintre noi am fost creați cu o parte materială, trup, și cu una spirituală, suflet, este clar că noi căutăm ceva ce ține și de latura spirituală a noastră. Și asta nu o spun doar eu ca pastor, ci antropologia, arheologia, o confirmă. Instinctul religios continuă să pulseze în fiecare ființă de-a lungul istoriei. Fiecare simțim ceva dincolo de noi și căutăm, parcă din instinct, frecvența lumii spirituale. De aceea n-a existat civilizație pe pământ să nu fi dezvoltat o formă de căutare a divinității, o anumită religie. Și normal să fie așa, repet, pentru că așa am fost creați. Faptele Apostolilor ne spune că întotdeauna omul cunoaște, caută, chiar dacă nu cunoaște. În Epistola către Roman, capitolul 1, versetul 19, ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, în noi. Eclesiastul ne explică de ce, fiindcă Dumnezeu a pus în ei chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate să cuprindă în totalitate lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Asta explică și conștiința, radarul moral, unde au fost depozitate legile și valorile morale de către legiuitorul moral când ne-a creat prototipul. Asta explică universalitatea fenomenului religios, a pornirii omului de a se conecta, de a se închina lui Dumnezeu, indiferent de civilizație. Inclusiv cei mai renumiți atei ai lumii au recunoscut această caracteristică unica ființei umane. Sartre scria: am simțit nevoia de Dumnezeu, am căutat religia, am râvnit după ea și mai ales după remediul ei. Dacă n-aș fi găsit-o, aș fi inventat-o eu însumi. Camus Existențialistul francez recunoaște: nimic nu poate diminua apetitul pentru divinitate al ființei umane. Inclusiv Freud, Schleiermacher au simțit nevoia absolută de dependență față de ceva ce omenirea nu le putea oferi. Și îmi place citatul lui Walter Kaufmann, un ateu cu nume, care spune așa: religia și-are rădăcina în aspirația omului de a transcende dincolo de el însuși. Fie că se închină la idol, fie că se închină lui însuși, omul este, zice el, o maimuță intoxicată cu căutarea și închinarea în fața unui Dumnezeu. Și ăsta e adevărul afirmat chiar și de către atei? Dumnezeu însă îl formulează prin prima poruncă sub această formă: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Fiindcă omul, indiferent de ceea ce declară despre sine însuși, nu este ateu, ci este închinător. Și avem aici o dovadă de-a dreptul ironică. Câțiva dintre voi știți despre Revoluția franceză, când francezii s-au ridicat împotriva oricărei forme de teism, de deism, de creștinism, de existența vreunui Dumnezeu. Și au început să distrugă tot. S-au lovit însă de o dilemă mare. Ce să facă cu imensele și sumptuoasele catedrale din Strasburg, din Notre-Dame de Paris, din Rennes? Fii atent, nu le-au dărâmat, ci le-au înlocuit. Cu ce? Le-au transformat în temple ale rațiunii. Iar revoluționari au proclamat ca religie de stat cultul rațiunii. E adevărat, au distrus orice obiecte creștine, inclusiv crucile din cimitire. Dar altarul Euharistiei l-au înlocuit cu altarul filozofiei. Au declarat omul ca fiind singura ființă care merită închinarea. Un seul Dieu le peuple. Inaugurând și un festival a rațiunii, celebrând și închinându-se la adevăr, libertate și rațiune. De aceea omul nu este ateu. Prin natura lui este un închinător, chiar dacă va nega Dumnezeul vreunei religii, își va găsi mereu un Dumnezeu căruia să-i se închine. Și asta e a doua observație. Da, există alți Dumnezei. Observați, prima poruncă din Decalog nu neagă existența altor Dumnezei, ci cere exclusivitate în închinare. Și asta intrigă pe unii care zic: dar stai un pic, idolii nu sunt lemn și piatră, nu sunt creați de mâini omenești. E adevărat, Biblia spune că idolii sunt tot una cu nimic. Dar tot Biblia afirmă că în spatele acelei bucăți de lemn și acelei pietre din care e confecționat idolul, 1 Corinteni 8 până la 10, Scriptura ne spune că există duhuri care cer închinarea noastră prin intermediul acelui idol. Și asta chiar Dumnezeu o spune în Exod, unde expun un alt motiv pentru care i-a scos din Egipt. Așa cum i-a scos, Exod 12 cu 12: voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Păi dacă ăștia nu există, pentru ce faci judecată, Doamne? Fiindcă există. În spatele celor sculpturi și picturi erau duhuri. Și cine e interesat de o explicație mai exhaustivă, citiți capitolele 11 și 14 din cartea pe care tocmai am scris-o pe Exodul, sau ascultați orice material sau cărți ale teologului Michael Heiser, care considera că potrivit Scripturii, acei Dumnezei sunt îngerii răzvrătiți care mereu caută să devieze închinarea dinspre Dumnezeu înspre ei. De aceea nici Dumnezeu nu-i desminte, ci din contră își avertizează poporul ca nu cumva să se închine lor și nu lui. Și asta trei observații clare care iese din text. Dumnezeu într-adevăr vrea exclusivitate. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Foarte interesant, e o poruncă dublă, am putea o spune. De ce? Fiindcă se leagă de a doua: să nu-ți faci alți Dumnezei, adică să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în cerul, jos pe pământ, în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, fii atent, sunt un Dumnezeu gelos. Și când cineva folosește expresia gelos sau gelozie, vrea exclusivitate. Și vei zice: păi nu-i un pic exagerat? De ce nu respectă Dumnezeu libertatea omului? să lase să se închine cui vrea, o, Dumnezeu respectă. Tocmai de aceea de aceste porunci în scris, ca evreii să înțeleagă și să aleagă să aibă libertatea să le păzească sau nu. Știm asta din cartea lui Iosua, care l-a înlocuit pe Moise și a condus poporul în Canaan. La doar 40 de ani de la darea acestei porunci, Iosua atestă faptul că între evrei erau destui care se închinau și altor dumnezei, adică și-au exercitat libertatea de a alege cui se închină. Și surprinzător, aveau cele 10 porunci, au văzut minunile Domnului, au experimentat binecuvântările Lui, cunoșteau legea și totuși au ales să se închine și altor dumnezei. Și în Deuteronom, capitolul 24, cu versetul 14, Iosua spune atât de clar: acum temeți-vă de Domnul și cuvântul Iahve, Dumnezeul cu care ați făcut legământ. Slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați-vă de Dumnezei cărora au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezei cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, că despre mine, eu și casa mea am ales, alegem să slujim Domnului. Închinare este o alegere. Nu există predestinare în închinare. Închinare este o alegere. Poruncile nu anulează liberul arbitru, din contră îl întăresc, fiindcă te pun în situația în care, având opțiuni, tu trebuie să alegi. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, că despre mine eu știu ce aleg. Și din nou ne surprinde provocarea lui Iosua, fiindcă ai zice, cum poate cineva să aleagă să se închine altor dumnezei când îl au vizibil, palpabil pe Dumnezeu în mijlocul lor? Iată că pot! De aceea noi mereu vă spunem, nu căutați minuni. Sunt oameni și biserici care caută minuni. Tu poți să ai minuni, tu poți să ai manifestările prezenței Lui, cum au avut evreii. Dacă inima ta nu este a Lui, tu mereu vei alerga după alți dumnezei, îți vei face din minunile alea un Dumnezeu. De aceea Dumnezeu însuși le atrage atenția și le spune că este un Dumnezeu gelos, fiindcă are toate drepturile să fie. Și înainte de a da porunca întâi, le spune: eu sunt Dumnezeul Dumnezeului tău, care te-a scos din țara Egiptului. Adică te-a scos din robie. Ce înseamnă robie? Înseamnă bici, lanțuri, muncă silnică, privare de libertate. Eu te-am izbăvit. Ce înseamnă te-am scos din Egipt? Te-am salvat de urgii, ții minte? Catastrofe, epidemii, cataclisme prin care toți au trecut cu excepția ta. Te-am scăpat de vrăjmași, te-am scăpat de oameni, te-am scăpat de șerpi, ți-am dat apă în pustie, ți-am dat mană din cer, ți-am pus un stâlp de foc în fața ta. În alte cuvinte, dacă tu ești viu și liber, se datorează mie și atunci te mir că sunt gelos, că cer exclusivitate în închinare. O analogie cred că ajută aici. Cu siguranță mulți sunteți căsătoriți. Am o întrebare pentru voi. Soț, soție, tu ceri exclusivitate în fidelitate, iubire, credincioșie soțului tău sau soție tale? Ce s-ar întâmpla dacă un soț ar merge la nevastă să așe un ton foarte politicos, drăgăstos, bineînțeles, iar spune că o iubește, că nimeni în viața lui ne-a oferit ce a oferit ea, dar totuși ar vrea să-i facă cunoștință și cu colega lui de servici. Fiindcă și vrea să fie foarte sincer, fiindcă de o perioadă de timp începe să aibă sentimente față de... Evident, nu la intensitatea care le-ar față de soția lui, dar începe să aibă sentimente față de ea. Și s-o gândit, fii atent, s-o invite să se mute la ei în casă. Să poată să petreacă mai mult timp cu ea. Nu va diminua nimic din dragostea lui față de nevastă sa. Dar ce fain ar fi ca amândouă să stea așa aproape de el. Care credeți voi că ar fi reacția acelei neveste? Această notă personală a dragostei divine, a geloziei, se vede și din formularea poruncii. Persoana a doua, singular, să nu ai tu alți dumnezei în afară de mine. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea o relație personală. E singura poruncă din cele 10, scrie Hamilton, care prescrie o relație. Adică nu-ți cere să faci ceva ca celelalte. Fiindcă asta își dorește Dumnezeu în primul rând, o relație adevărată. De aceea prescris și un legământ, cadrul serios al relației, de aceea poruncile astea sunt parametri acelei relații, ele explică legământul. Aceste porunci, repet ce am spus data trecută, să nu le cât timp tu nu ești în legământ. Dacă nu ții prima poruncă, degeaba le ții pe cele nouă. Fiindcă Dumnezeu nu e interesat de moralitatea ta. De aici încolo e numai moralitate. Eu nu mint, eu nu fur, eu nu mărturisesc, eu nu fac. Nu-i interesat atât de mult de moralitatea ta, că-i interesat de mântuirea ta. Și prima poruncă are de-a face cu mântuirea ta. Moralitatea e importantă. Dar fără a avea o relație cu Dumnezeu, nu te ajută la nimic. Și asta trebuie să fie un semnal de alarmă pentru cei care cred că dacă sunt morali, că ei țin poruncile, ei fac fapte bune, ei se feresc de rău, ei sunt ok cu Dumnezeu. Ei nu mai au nevoie de pocăință, de botez, de legământ, că Domnul negreșit îi va accepta și îi va mântui. Asta e una dintre cele mai mari și grave minciuni ale celui rău, fiindcă mântuirea nu ține de ceea ce pot să fac eu, ci de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Eu sunt cel care te-am izbăvit! Și după aceea încep lucrurile ce trebuie să le fac eu. Ești izbăvit de Dumnezeu, ești un legământ cu El. Nu ține de sfințirea mea, ci de sfințirea Lui pe care o primesc când intru în legământ cu El. Atunci poruncile își fac efectul cu adevărat când omul intră în legământ cu Domnul, fiindcă sunt date celor ce sunt în legământ cu Domnul, sunt normele care stabilesc criteriul legământului. E ca și cum tu conduci tractorul, motocicleta, ai condus și camionul, și combina, te-ai băgat și în mașina lui bunicul tău și al lui taicătu și vreo 15-20 de ani tu știi să conduci. Tu cunoști semnele de circulație, pe drumurile de la țară, ba chiar și în sat, ai mai condus. E, du-te tu cu toate argumentele astea și cu toată experiența ta și fără aliuri în fața unui polițist care te oprește și spune: da, ce mă interesează pe mine, permis de conducere, vă rog. Dar știți, eu știu să conduc, permis de conducere. Eu știu regulile, permis de conducere. Dar hai să vă spun, de 20 de ani, permisul de conducere. Nu contează ce știi, ce nu știi. Ești sau nu oficial un conducător auto. Legământul, în mod oficial, trebuie să existe în viața ta. De aceea, prima poruncă e atât de crucială. Cine o ține pe prima, le va ține și pe toate celelalte. Fiindcă din momentul în care tu, în mod conștient, înțelegi că Dumnezeu există și recunoști ca Domn și Stăpân peste viața ta, din acel moment presetarea ta mentală, volițională, spirituală va fi redirecționată înspre o deplină ascultare și supunere față de El. Asta înseamnă că odată ce l-ai ca Dumnezeu și Domn, tu nu vei mai fura, tu nu vei mai precurvi, tu nu vei mai ucide, tu nu vei mai minți. De aceea te întreb, în lumina acestei primi porunci din Decalog, cum e relația ta cu Dumnezeu? Ești un legământ cu El sau nu? Și dacă nu, ce te oprește? Idolii tăi? Fiindcă de obicei alți Dumnezei interferează și te opresc să faci pașii pe deplin în a-ți rezolva relația ta cu Dumnezeu, așa cum spune Dumnezeu, nu cum vrei tu. Hai să văd un exemplu din Iisus. Pe unii putem contesta, dar pe Iisus nu cred. Marcu, capitolul 10, de la versetul 17, spune așa: tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui, a îngenunchiat, da? Și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, zice Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cingezi pe tatăl tău și pe mama ta. Adică exact poruncile astea, da? Fii atent ce le răspunde omul ăsta: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Atunci Iisus a uitat țintă la el, direct în inima lui, da? Și a zis, l-a iubit și a zis: îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoios, cu câta nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Întrebare, pot mântui, duce în cer cele 10 porunci? Ce a zis Iisus? Nu. Trebuie ținute? Da. Iisus nu le neagă valoarea, dar Iisus scoate în evidență prioritatea, ceea ce lipsea acestui om moral, drept și bun, ba chiar și religios. Care e problema lui? Ce-l ținea pe el în biserică, în moralitate, dar nu în mântuire? Idolul lui, în cazul lui Bani, impresia că îl poate urma și pe Dumnezeu, dar și pe Mamona, că poate negocia relația lui cu Dumnezeu stabilind el termenii, nu Domnul. Un om religios, dar nu credincios. Un om moral, dar nu mântuit. Ai grijă să nu fii și tu ca acest om. Aproape de împărăție, dar nu în ea. Fiindcă asta fac idolii. Idolii te mint. Idolii religiozității, împreună cu cel al banilor, l-au mințit să creadă că el poate să se închine și Domnului și banilor. Pe când Iisus îi descoperă clar că în viață există un singur tron și în funcție de cine șade pe el, acela e stăpânul, Dumnezeu acelui om. De aceea omul ăsta pleacă întristat de tot, că nu poate să renunțe la tronul lui. Și Iisus spune clar, nu poți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona. Oare câți astăzi nu sunt în postura acelui om? Având impresia că ei sunt ok, dar nu-s conștienți de idolatria lor și cât de rău le poate face. De aceea, idolatria e pomenită în Scripturi de peste 700 de ori. De aceea și noi, în cele ce urmează, ar vrea să învățăm pe scurt cum e să ne descoperim idolii noștri, cum putem scăpa de ei ca să fim siguri că împlinim porunca întâi și ar vrea să începem exact din contextul lor cu Dumnezeu și idolii care mereu au concurat cu Dumnezeul adevărat și au furat închinarea în poporul evreu. Mai țineți minte că au fost câțiva dintre idolii respectivi? Unul dintre a fost Baal, nu? Baal înseamnă domn, stăpân, proprietar, e cel care îți oferă protecție, putere și control. Apoi era Astartea, era zeița fertilității și a dragostei care îți oferea confort, plăcere, prosperitate și rod. Apoi unii dintre evrei se închinau oștirii cerurilor, soarelui, lunii, constelațiilor, fiindcă ele, constelațiile, dădeau direcție, călăuzire, siguranță. Mai apoi era Moloch sau Milcom și Chemoș, dumnezeii războaielor și ai distrugerilor. Și zice, Doamne, dar cum să se închină un om la astfel de dumnezei, fiindcă în percepția lor, dumnezeii se puteau produce, dar și opri dezastre, războaie, pierderi, îți puteau înfrânge vrășmașii, îți puteau evita catastrofele din viață, dacă te închinai lor. Și ce interesant? Aceiași dumnezei, dacă ne uităm, îi aveau și grecii, și romanii, și egiptenii, și babilonienii sub alt nume. Baal, pentru egipteni era Amon, pentru romani era Jupiter, pentru greci era Zeus, pentru babilonieni era Marduk. Astarte era Venus pentru romani, Afrodita pentru greci, Iștar pentru babilonieni. Chemoș era Marte pentru romani, Ares pentru greci, Set pentru egipteni, Nergal pentru babilonieni și așa mai departe. În alte cuvinte, aceeași mărie cu altă pălărie. De ce? Fiindcă asta caută oamenii. Astea sunt dorințele lor și demonii prin astfel de zei înlocuiesc ceea ce doar Dumnezeu poate oferi cu adevărat. Și mijlocul lor e foarte tentant, fiindcă zeii niciodată n-o să ceară nimic moral. Ei n-o să-ți impună restricții, ei te lasă, ba chiar te îndeamnă să păcătuiești. Îți promit plăcere, protecție, împlinirea dorințelor tale. Cum să nu te închini unor zei care nu-și cer nimic, dar îți oferă tot ce vrei tu? În schimbul sufletului tău. Întrebare. Dacă Baal oferea protecție, putere și control cananiților în schimbul închinării și sacrificiilor personale, care sunt dumnezeii de azi cărora li se închină oamenii și caută, îi caută crezând că le oferă putere, protecție și control? Câți nu sacrifică, spre exemplu, sănătatea sau familia, unii relațiile, ba chiar credința și valorile, ca să obțină bani, poziții, titluri, influență, fiindcă Baalul de azi are un alt nume. Pentru romani avea un alt nume, pentru greci avea un alt nume, pentru noi un nume mai sofisticat, se numește funcție, se numește carieră, se numește promovare, se numește prosperitate. Lăcomia, spunea Iisus, sub orice formă ei este închinarea la idoli. Periodic avem cazuri de consiliere în care ea nu mai rezistă din cauza nebuniei lui după bani. Sau el e terminat, fiindcă ea e căsătorită cu cariera ei. Odată legat de acești idoli, ești orbit și indiferent ce spun oamenii, chiar cei dragi ai tăi, tu o ții pe a ta, tu mereu încerci să te justifici, să-ți aperi idolul. Hai să mă luăm alte exemple. Astartea, zeița dragostea, plăcerea, confortului, mecanismele ei, dar și închinătorii ei, sunt atât de ușor de identificat și azi. Cei care sunt dependenți de pornografie, de sex, de păcănele, de droguri. Da, nu mai există temple, dar există cazinouri. Unii se închină în privat, ascunși în baie, în bucătărie, în birou, unde nu-i vede nimeni. Poate cei mai vizibili și aproape identici în manifestare sunt cei care au de-a face cu constelațiile. Să mai închină oamenii azi la constelații, mai caută ei siguranță, direcție, călăuzire, horoscop, zodiac, energii cosmice, forțe ale universului, medium, cum putem să intri în legătură cu îngerul tău păzitor, cu steaua ta, cu... Dar oamenii se mai închină lui Moloch și lui Chemosh. Ăștia și mai sofisticați. De ce erau preocupați oamenii să închine acelor zei? Să-i păzească de ce li se putea întâmpla mai rău. Câți nu cunoașteți astăzi care, fii atent, sunt dependenți de medicamente și de doctori? Interacționez de câteva săptămâni cu cineva care în fiecare aproape săptămână e pe la cabinetul unui medic. N-are mare lucru, îl întreb, analizele-s bune, dar știi, eu mai vreau... De-aia dependezi de nutriționiști, de regimuri, de sală, de exerciții. Ce să mai zic, de ce dependezi de psihologi, de terapeuți? Ce să mai zic, și asta mă doare inima, de creștini dependenți de proroci? Cunosc oameni care lună de lună dau bani grei pe asigurări peste asigurări. Unii fac economii peste economii. De ce? Să se asigure ziua de mâine? Nu mă înțelegeți greșit. Doctorii sunt buni. Exercițiile fizice sunt bune. Asigurările, economiile, la fel. Dar când tu devii obsedat și crezi că astea îți vor asigura ție liniștea, sănătatea, binele tău, dragul meu, tu ai o problemă. Când tu urmezi săptămână de săptămână programele, prescripțiile, uneori ratele și totul se subordonează acestor lucruri, te întreb, care-i diferența între ritualul regulat a celor din vechime față de Moloch și Chemosh, care să le protejeze bunăstarea și ritualurile tale? Între ofrandele aduse regulate acestor zeități și plățile tale regulate acestor servicii. Diavolul ne înșală să credem că împlinirea, protecția, scămarea ultimă nu-i doar în Dumnezeu, ci și în alte surse adiacente care, dacă îl înlocuiesc, ne oferă senzația că ne putem descurca și singuri, fără el. Fiindcă asta face idolul. Înlocuiește închinarea adevărată cu una falsă. Te minte să crezi că împlinirea și izbăvirea, bă, chiar și fericirea, o găsești în orice altceva, dar nu în Dumnezeu. De aceea îți va oferi căi mai ușoare, soluții mai tentante, rezultate fără implicații morale, cât mai rapide, pentru a câștiga ceea ce îți dorești. Odată prins, te va orbi și te va distruge. Și nu vrei să ajungi acolo. De aceea se ridică întrebarea. Cum pot să recunosc un idol? Fiindcă reține. Toți îi avem. Toți ne-am debarasat de unii dintre ei. Mai ales după ce am intrat în legământ. Ăsta e motivul pentru care unii nu pot înainta în credință. Sunt încă legați de idolul respectiv, dar inconștienți. De aceea trebuie să-și descopere. Notează, te rog, 4 metode de descoperire a unui idol în viața unui om. 1. Întrebări de identificare. Întrebări de identificare. Ce-ți produce cea mai mare plăcere? Ce-ți dorești cel mai mult? Ce crezi tu că te împlinești, te realizează în viață? Unii cred că dacă au bani, banii rezolvă problemele. Alții că dacă prind funcția aia îi va ajuta să devină cineva și va împlini, le va oferi semnificație, respect. Unii visează la plăceri, Băutură, femei, distracție, este paradisul lor. Sau unii vor să fie acceptați de toți, iubiți de toți, votați de toți. Și ăsta e visul vieții lor. Ei, toate stările astea generate de idol care te mint că lucrurile, aspirațiile, stările astea sunt cele care îți aduc ție fericirea și împlinirea. De aceea un idol îl poți recunoaște exact pe invers, după frustrările oamenilor. Ce îți produce cea mai mare frustrare și mânie? A plecat de acolo întristat de tot! Iisus, ca un medic, zice, hopa, idolul. Ai văzut cum l-am atins? Avuția, pac! Când nu ți-a ieșit, când n-ai obținut ce ți-ai dorit, ce te-a întors pe dos și n-ai mai dormit luni întregi, săptămâni întregi? Poate idolul de putere, îți doreai putere și n-ai reușit. Poate semnificație, idol de semnificație, îți doreai să ajungi cineva. Idolul te face agitat, tensionat, emotiv, când nu primește ceea ce își dorește. De aceea astfel de oameni, când le atingi idolul, fii atent, îți spun un secret, când le atingi idolul și îl vezi, spune-mi tu dacă nu-l vezi, dacă le pui o întrebare legată de idolul lor, o vă lua ca amenințare. Dacă le faci o observație legată de idolul lor, de o problemă pe care tu o percepi ceva în viața lui, o ia ca și o critică, se supără, se bagă în refugiu, intră în defensivă. E un idol. Mereu se justifică. Idolul devine agresiv când se simte provocat. Hai să spun, dacă nu mă crezi, analogia reală cu idolii care noi îi considerăm singuri idoli adevărați. Uite-te în Nepal. Iulie anul trecut. Sunt două festivale mari hinduse, Dashain și Tihar. 200 de biserici creștine au fost atacate de către fanatici hinduși, fără ca frații noștri creștini să le facă ceva. Dar dracii din spatele idolilor simt provocarea lui Hristos și dacă nu face nimic și reacționează, lovesc, așa cum lovesc și idolii din inimile noastre. De aceea următoarea altă întrebare, care-i teama ta cea mai mare? Dacă ar fi să pierzi ceva, ce ți-ar produce cea mai mare durere? Dragii mei, unii dacă și-ar pierde siguranța ar fi distruși, fiindcă idolul de siguranță se manifestă prin control, perfecționism, structură. De aceea dacă pierd controlul sau îi scos din matrița lor, unii dau în anxietate, alții devin agitați, își pierd siguranța, nu mai au liniște, nu mai au pace. Așa cum cei care au un idol de performanță pot ajunge în depresie dacă nu le iese proiectul și mereu dau vina pe alții pentru nereușita lor, fiindcă nu pot să reușească. Ce să mai zic de idolul păcii? Știai că există și asta? Teama cel mai mare acestor oameni e conflictul. Oamenii care, când ajung în conflict, ar face orice, s-ar compromite, s-ar pierde de la ei, numai să fie liniște și conflict, să nu mai avem în casă lucrurile astea. Și te miri că el o domină sau ea îl domină, că el are un idol de pace, să bagă în el. Vorbind de refugii, unde alergi? Și ce faci când ajungi în criză? Ce îți oferă refugiu când ești căzut, lovit, dezamăgit? Unii se refugiază în muncă, alții atacă frigiderul, altele se închid în mall și trebuie să cumpere ceva neapărat. Am pe cineva care mânca 2-5 tablete de ciocolată în stres. Alții pierd ore în șir pe jocuri video sau în pornografie. Toate sunt mecanisme, simptome clare ale idolatriei. Și o ultimă întrebare. Pe ce cheltui cei mai mulți bani, timp și energie? Ce te preocupă cel mai mult când ai timp liber? Și nu te gândi doar la alcool, păcănele, prostituate, la idol răi, am zice noi, ci și la cei îmbrăcați în forme acceptabile, ba chiar de dorit. Hai să vă dau unul dintre ei, sportul. Sportul e sănătos? Dar din hobby poate să devină idol. Și cunosc tați și mame care din cauza sportului și-au neglijat familia, munca, banii, ce să mai zic, slujirea în biserică, fiindcă totul e cheltuit pe materiale, evenimente sportive, care de cele mai multe ori se întâmplă ghici, exact în ziua Domnului, când omul trebuie să fie în casa Domnului. Gândiți-vă la cei obsedați de look, de trup, care din sala de sport și-au făcut biserică, din regim și-au făcut post. Altarul lor e oglinda, pastorii lor sunt trainerii și începând de la creme, gene, botox la femei, până la steroizi, gantere și gym la bărbați, orice fărâmă de bani, timp, energie e dăruită ofrandă idolilor lor. Unde-i? La sală! Dar noi nu mai avem bani. Păi dar normal că își bagă make-up și își face tăce ce în fiecare săptămână că nici câinii nu mai au ce să mânce. Ceea ce sunteți în cursul de consiliere veți învăța multe în acest sens. Cei care nu vă știți idolii, vă recomand, cereți celor de la consiliere să aibă măcar una, două ședințe cu voi să vi descoperiți. Eu asta am zis la ai noștri toți din staff, la presbiter, la diacon. E atât de important să ne știm idolii. În grupurile noastre mii, săptămâna asta, vom face un exercițiu micuț, dar e bun să încercăm măcar să ne identificăm cât de cât idolii care ne mint să ne distrugă. Bun, întrebări de identificare. Doi, cum ai recunoști un idol, în al doilea rând, când pune stăpânire pe tine? 1 Corinteni spune, orice pune stăpânire pe tine este un păcat. Care e dependența ta? Ce te leagă? Hai să o pun invers. Ce zice nevastă ta, pruncii tăi, părinții tăi, că e prea mult, că ești preocupat excesiv de acel lucru, de acea ființă, de acea stare, de acel obicei, poate de acel viciu? E țigara? Păi dacă eu nu fumez, eu nu mă pot relaxa. Păi tocmai asta e problema. Asta spune și bețivanul. El bea să scape de stres. Cel drogat trage până să schimbe starea. Starea se schimbă. Pentru cât timp? Cât idolului îi se dă ofrandă. Îi dai țigară? Îi dai băutură? Îi dai drog? Apoi când se termină, își cere din nou. Atâta timp cât inima ta nu-i vindecată și eliberată de acel idol, el mereu te va minți și mereu va cere să-i dai. Să-i dai, să-i dai. Și ajungi la dependență. Dependențele sunt un semn clar că omul acela suferă de idolatrie. Și că uneori în spatele acelei idolatrii, mai ales în dependență, sunt demoni. Încă o întrebare, încă un al treilea lucru. Poți să identifici un idol când îți pui întrebarea asta? Păcătuiesc să obții ceea ce îți dorești? Fii atent, o definiție foarte bună a idolului, idolatrie. Orice dorință legitimă, legitimă, care devine atât de obsesivă încât te împinge să păcătuiești. Fii sigur că e un idol. Ești atât de dornic de dragoste, de acceptare și tu păcătuiești. Am întâlnit fete care se aruncă în brațele unui bărbat pentru simplu fapt că taților nu le-au dat acceptare și vor neapărat să fie iubite și păcătuiesc. Vrei să prindi o funcție, să obții ceva, nu mai contează mijloacele. Tu vrei să atingi scopul chiar dacă păcătuiești. E un idol. Hai să-ți dau unul fain. Ești un băiat corect. Ești drept. Mai ales când vine vorba de dreptate, tu tai și spânzuri. Nu-i ok? Să știi că există și un idol al dreptății, așa cum există și un idol al păcii și al perfecțiunii. Când tu, ca să arăți că ai dreptate, ajungi să păcătuiești, să lovești, să-l faci pe ăla, să tragi de el, tu ai depășit limita și ai intrat în idolatrie. Tu n-ai cum să apere adevărul cu armele firii, păcătuind. Hai să zic ceva legat de căsnicie. Fericirea poate să devină un idol. Când soți n-am întâlnit care au ales să păcătuiască, divorțând, fiindcă ziceau ei, nu sunt fericit sau nu sunt fericită în căsnicia mea. Și fii atent, aceleași persoane le-am reîntâlnit în 5-7 ani, recăsătorite, dar tot nefericite. Fiindcă atâta timp cât tu cauți fericirea și nu sfințirea, chiar și în căsnicia ta tu îți urmezi idolul și nu voia lui Dumnezeu și bine, nu vei ajunge. Aici se includ și cei legați de idolii de acceptare. Știi cum îi recunoști oamenii ăștia? Foarte simplu. Te uiți într-o întâlnire, indiferent că e grup mic, că e biserică, orice eveniment îți ia care mereu comentează, fac glume proaste, replici, ies în decor, fiindcă ăștia caută atenție. Sau unii care mereu critică, sunt mai deștept, sunt mereu întrerupt, sunt mereu pe contră. Ăștia sunt oameni complexați, oameni nevindecați, care prin pornirile lor rănesc pe alții, cugetul altora, dar nu se pot stăpâni, fiindcă sunt stăpâniți. Și idolii vor face orice să-și împlinească pofta. De aceea porunca asta atât de importantă. Și pusă prima, fiindcă n-ai cum să le ții pe celelalte dacă pe asta n-o ții. Sau altfel spus, cine încalcă prima poruncă, le va încălca și pe celelalte. Fiindcă nimic nu te va mai putea opri să minți, să furi, să curvezi, să poftezi, să ucizi, chiar și cu vorba, când există un idol acolo. El te va împinge să-i aduci ofrandă, De ce e important să recunoști? Și încă un indiciu al patrulea. Care e prioritatea ta în viață? Păi, care e prioritatea mea? Păi normal că e familia, că e Dumnezeu, că e... Nu. Prioritatea se vede în funcție de ceas și pormoneu. Cui acord cea mai multă atenție? Lucru, sentiment, persoană, mai mult decât lui Dumnezeu, acela lucru e un idol. Pentru unii casa lor, pentru unii mașina lor, pentru unii cariera lor, hai să spun altceva, educația poate să devină un idol. Sunt părinți care pentru olimpiade sau meditații înlocuiesc atât de ușor orice activitate spirituală din viața pruncului lor, fiindcă educația e prioritară, trebuie să mă înțelegi. Nu te înțeleg. Știi de ce nu te înțeleg? Pentru că tot anul dai la meditații și îl trimiți exact când e întâlnire de tineret, exact când e grupul mic, exact când e biserică, dar când vine vremea testelor, a bacului, a examenelor, cine vine să ceară rugăciune? Oh, și Domnul nu le răspunde! Păi cum să-ți răspunde din moment ce tu te închini la alți idoli? Copiii pot să-ți devină un idol. Câte mame nu cunoaștem care din cauza copiilor mereu scuză absența la biserică, la slujire, la grup mic. Fiindcă pentru ele copilul e mai important decât orice și ghiți ce se întâmplă. Copilul va urma modelul mamei și când va crește mare va privi la fel biserica, slujire, relația lui cu Dumnezeu ca ceva secundar, că mama, păi normal, am văzut-o pe ea, lasă tu biserica, avem noi alte lucruri de făcut. Dragii mei, toți avem probleme cu idolatria. De aceea toți trebuie să ne identificăm idolii, să începem să-i dărâmăm, să înlocuim închinarea la ei cu închinarea adevărată pe care o dăruim în exclusivitate lui Dumnezeu. De aceea puneți aceste întrebări, identifică-ți idolii și apoi elimine-i din viața ta înlocuind închinarea lor cu cea autentică. Cum putem să facem asta? Ar vrea să luăm un exemplu tot din Scripturi. Cel al împăratului Iosia, care a trăit într-o perioadă când evreii se închinau și lui Dumnezeu și idolilor, dar a reușit să readucă poporul la împlinirea poruncii întâi. Cum a reușit? Doi împărați, capitolul 23, unul la mână, descoperă-ți idolul. Citim, împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul să scoată din templul Domnului toate sculele care fuseseră făcute pentru Baal, pentru Astartea, pentru toată oștirea cerurilor. Observați cum a început să identifice astea sale lui, ăsta sale la celelalte așa. Și fii atent unde? În templul Domnului. Un idol ajung în cel mai profund loc al ființei tale, pentru că ăsta este scopul, să-L înlocuiască pe Dumnezeu în viața ta. Să te facă să crezi că tu poți să te închini și lui Dumnezeu și idolului tău în același templu. Nu! Porunca întâi e clară, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. De aceea premiza consilierii biblice este descoperirea idolilor. Fiindcă doar atunci când descoperi rădăcina problemei, poți să lucrezi și la simptome și să dai soluții adecvate. Descoperă-ți idolii și dacă ai descoperit doi, pocăiește-te de idolii tăi. Împăratul stătea pe scaunul împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul, să păzească poruncile, învățăturile, legile lui din toată inima, din tot sufletul lui, să împlinească astfel cuvintele legământului acestuia scrise în cartea aceasta și tot poporul a intrat în legământ. Interesant. Au intrat în legământ. De ce? Fiindcă și-au dat seama că prin alte idolatrii au rupt legământul cu Dumnezeu. Au crezut că alți idoli îi pot salva, îi pot scăpa, le pot aduce împlinire, nu Dumnezeu, și se pocăiesc. Și pocăința începe prin hotărârea de a schimba ce? Închinarea. Orice idol cere închinare. Iar dacă tu vrei să scapi de el, tu trebuie să schimbi închinarea. Și asta vine printr-o hotărâre de pocăință, care pentru ei a însemnat reînnoirea legământului lor cu Dumnezeu. Doar un om care este în legământ cu Dumnezeu se va pocăi de idolul lui. Cât timp el este legat, ca să face legământul, te leagă și de idoli, și de Dumnezeu, nimic nu o să se întâmple în viața ta. Tu nu poți să scapi de idolii tăi până ce nu vei recunoaște că Dumnezeu este pe primul loc și că te vei hotărâ să-L pui și să-L ții acolo. Foarte interesant cum evreii acum se pocăiesc și își reînnoiesc legământul. Și ăsta e motivul pentru care și noi, în orice întâlnire de consiliere, fii atent, primul lucru pe care îl facem. Da, îi ascultăm să ne zică toate problemele, poverile, lacrimile, durerile lor, dar când e vorba ca noi să vorbim, primul lucru pe care îl facem, punem deoparte poverea, durerea, vina, păcatul, problema și ne focalizăm pe relația acelui om cu Dumnezeu. Fiindcă dacă nu te focalizezi pe prima poruncă, tu n-ai cum să le rezolvi pe celelalte. Dacă nu-i rezolvată relația ta cu Domnul, să îți identifici idolii, să vezi care-i puterea care te poate scăpa de ei, tu n-ai cum să te miști. Fiindcă nu consilierul te va vindeca, ci Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu e în viața ta 100%, tu nu vei reuși. Tu trebuie să schimbi stăpânul. Și asta se întâmplă prin pocăință. Fiindcă odată cu pocăința vine și noirea minții. Când cuvântul va ajunge să confrunte și să șteargă minciunile, cârligele prin care idolul te-a legat. Și ăsta e pasul 3. Confrunte cu cuvântul Domnului. Asta face Iosia. A citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Legământului pe care o găsiseră în casa Domnului, adică din Sfânta Scriptură. Orice idol este descoperit și nimicit când este confruntat cu Scriptura. Spre exemplu, există idol care te mint să crezi că banii, casa, mașina, funcția, sportul, sexul te vor împlini, pe când Biblia e foarte clară, Fapte 17. În El, în Dumnezeu, avem viața, mișcarea și ființa. Dar nu, că realizările, că averile, că plăcerile mă aduc bucurie. Eclesiastes 2. Nimeni nu se poate bucura fără El. Punct. Numai dacă am putere, voi ajunge cineva. Nu, Biblia spune celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Smerenia înseamnă lepădarea, nu umflarea eului. Dar de munca mea depinde siguranța, cariera mă oferă stabilitate, realizările mele mă vor face să reușesc în viață, de aceea mă încred în muncă, în carieră, în realizări, în ce pot face eu. Proverbe 3. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale, nu doar în câteva. Și El, nu tu, nu cariera, nu munca, nu banii, El îți va netezi cărările. Întotdeauna idolii trebuie confruntați cu cuvântul, minciunile cu adevărul Scripturii. Fiindcă inima ta, unde mereu stau idolii, trebuie să fie dedicată întru totul Domnului. Împăratul stătea pe scaunul împărătesc și a făcut legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul, să păzească poruncile, învățăturile, legile lui, fii atent, din toată inima și din tot sufletul lui. Dacă tu vrei să te schimbi din toată inima, din tot sufletul tău, tu vei scăpa de idoli. Dacă tu preiei selectiv din Biblie doar ce vrei tu, tu vei rămâne aproape, dar nu în împărăția lui Dumnezeu, indiferent că ai încheiat legământ sau nu cu El. Uită-te la tânărul bogat. Sunt oameni cărora Dumnezeu le-a descoperit ce să facă, le-a descoperit idolii și se hotărăsc să rămână aici. Nu se pocăiesc, nu se schimbă, nu fac nimic, deși știu clar ce-i cuvântul. Mă doare sufletul când trebuie să o spun. Dar pentru astfel de oameni, pedeapsa lui Dumnezeu, fii atent, nu a idolului, a lui Dumnezeu, este cu mult mai mare, fiindcă ei știu și nu fac. Cea mai urea postură în care te poți găsi, să știi și să nu faci. De aceea următorul pas, 4, îndepărtează idolul. A scos din casa Domnului idolul Astartei, l-a dus afară în Ierusalim, l-a ars la părul Chedron, l-a prefăcut în cenușă, cenușa a aruncat-o pe mormintele copiilor poporului. Împăratul a pângărit înălțimile, locul unde se închinau oamenii, care erau în fața Ierusalimului, pe partea dreaptă a muntelui Pierzării, pe care îl zidise Solomon. Împăratul lui Israel, Astartei, urăciunii Sidonienului, lui Chemoș, urăciunea Moabului, lui Milcom, urăciunea fiilor lui Amon, a sfârmat idolii, stâlpii idolești și așa mai departe. Cu idolii nu poți negocia. Trebuie tăiați din temelie, dărâmați complet, îndepărtați radical, uite-te la cuvintele care sunt text. Sfârmat, dărâmat, pângărit, ars, înlăturat, aruncat. Acțiuni categorice. Ești legat de jocuri video, de păcănele, de alcool, de lucrat peste program. Nu mai pot spune, da, 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 am înțeles, mă las. Da, acum, trebuie să înțelegi și tu, că măcar o dată pe săptămână, două ceasuri, tot mă mai duc. Nu, 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 nu. Tu ori te lași și tai și elimini, ori nu. Deci, ascultă-mă cu atenție. Nu poate exista închinare adevărată până când închinarea falsă nu e eliminată. Tot! Dumnezeu, nu uita, este un Dumnezeu gelos și dacă tu crezi, așa cum au crezut evrei, că în același templu tu poți să te închini și Domnului și idolului tău, te înșeli. Idolul nu te va lăsa și vei claca. Te va atrage din ce în ce mai mult să-ți distrugă mai ales credința. Sau mai rău, Dumnezeu care, fiind gelos, va acționa și atunci chiar că vei pierde și vei suferi. Înlătură idolul, dar fii atent. și acareturile, accesoriile lui. Îmi place că Iosif, atent, o dărâmat idolii, dar a izgonit, spune textul, și preoții. O dărâma și casele lor, nu doar ale idolilor. A înlăturat și caii care erau pregătiți pentru jertfe. O ars și carele soarelui, nu doar zeul soarelui. Am vorbit cu cineva prins de idolul unei echipe de fotbal, încât pe lângă timpul irosit săptămânal a urmărit meciurile lor, era în temă cu tot ce apare despre ei. Avea echipamente complete, haine, accesorii. Când și-a dat seama de idolatria respectivă, câți bani, cât timp, câți nervi, cât energie irosită, și-a adunat tot și le băga pe foc. De ce? Fiindcă idolul nu-l poți înlătura fără a nu-l distruge complet, inclusiv accesoriile care pot devine cârlige, care te pot reatrage în jurul lui. Am consiliat o persoană care luni de zile ieșea în oraș și cerea soției, prietenilor să nu-i dea niciun ban, că dacă ar avea măcar un leu, ar căuta cumva să negocieze pentru măcar o țigară sau o băutură. Descoperă-ți idolii, pocăiește, confrunte, îndepărtează, e foarte important. 5. Înlocuiește-i cu închinarea adevărată în Hristos. Dacă tu nu dezrădăcinezi idolul și nu replantezi în locul lui pe Hristos, idolul va crește înapoi. Exact ca și cu casa eliberată de duhuri. Ții minte? Degeaba alungi duhul, cureți casa. Dacă nu umpli cu Dumnezeu, duhul va reveni. Și știm că în spatele idolilor adesea sunt duhuri. De aceea nu înlocui doar simptomele. Ai fost dependent de țigări, acum te-ai făcut dependent de ciocolată. Nu. Caută-i rădăcina, scoate-o. Ce te împinge pe tine să te refugiezi mereu în mânie? Ce te împinge pe tine să fii mereu în amărăciune sau în lene? Sau în pornografie, sau în jocuri video? Care e idolul ăla? Idolul de acceptare, poate de semnificație, care atunci când ești criticat sau neacceptat, îți scoate colții, te face să fii supărăcios, să nu mai vorbești cu ceilalți. Cine îți dă ție semnificația adevărată? Cine te-a acceptat pe tine așa cum ești? Unde e identitatea ta? Este în Hristos? Sau în funcția ta? Oh, asta mă definește. În banii tăi, oh, uite-te la mine ce am. Spune Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Și dacă Domnul e păstorul tău și n-ai alți păstori, nu voi duce lipsă de nimic. Alte traduce îmi spune, am tot ce am nevoie. Îl ai tu pe Hristos cu adevărat în viața ta? Fiindcă dacă l-ai ca Domn, alți idoli nu vor putea să stea pe același tron cu el. Ce-ar fi să dărâm idolii? Să nu-i înlocuiești cu alții, ci să-l pui pe Iisus cu mecanismele și disciplinele lui. Și ce am constatat noi în consiliere, că cei care au fost izbăviți din idolatrii mari, cât timp au stat în cuvânt, în rugăciune, în slujire, interesați în biserică, în grup mic, cu atât s-au schimbat mai repede, încât unor acum le este greață de cum au fost cu un an, doi în urmă, când erau orbiți, se justificau și te loveau dacă te atingeai de idolul lor. 1 Ioan 5, 21. Copilașilor, păziți-vă de idoli. De ce? Un ultim gând. Iona 2,8. Cei ce se lipesc de idol de șerț îndepărtează îndurarea Domnului de la ei. Te miri că Dumnezeu nu-ți mai răspunde rugăciunilor? Te miri că nu-ți mai merge nimic, că cerul e mut și nemișcat? Oare n-ai ceva idol lipit de inima ta? Fiindcă tu nu-ți poți imagina cât de mult îndepărtezi tu îndurarea Domnului prin simplul fapt că Dumnezeu vrea să te ajute, dar tu încă ai alți Dumnezei în afară de El. Dar și când îi distrugi, parcă scoți un dop și lași râul binecuvântărilor să curgă. Și așa vei împlini prima poruncă, care zice atât de simplu și atât de clar. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Hai să ne rugăm.